Tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisinta Formula 1-podcastia nimeltä Chicane. Tällä hetkellä studiossa äänessä on tämän podcastin isäntä Jiri Honkala.
Chicanen ruoria pyörittää Jesse It's Coming to Rome Honkala.
Ja näin polkaistaan jakso numero 79, Je tenio 79, käyntiin. Kohta ollaan 80 puolella, mutta sitä ennen niin käydään pikkasen väljässä väliviikon vetäsyssäni läpi Formula 1 maailman ajankohtaisia asioita sekä ennakoidaan vähän Silverstonea ja erityisesti sprinttikisaa, mitä ensimmäistä kertaa kokeillaan F1:sten puolella. Ja niitä on tällä kaudella tarkoitus näillä näkymin niin kolmella kisaviikonloppuna koittaa, mutta palataan siihen aiheeseen myöhemmin jaksossa. Polkastaan tämä jakso käyntiin perinteiseksi muodostuneella Keken Knupilla, eli visaisella tietovissa kysymyksellä, jonka ensisijainen tarkoitus on nolata meikäläinen teidän rakkaiden kuuntelijoiden edessä, mutta myös samalla saada teidän aivonystyrät käyntiin siellä, missä ikinä jaksoa kuuntelettekin, joten Keke, pistähän Knuppi laulamaan.
Seuraava kisaviikonloppu vietellään tuolla Britannian suunnalla, niin osaatko sanoa, kuinka monta kertaa brittikuljettaja on voittanut Britanniassa?
En osaa, mutta arvaan. Brittikuljettaja on voittanut Britanniassa 16 kertaa.
Oikea vastaus on 28 kertaa.
Ai saatana. No, mä oon nyt tavoistani poiketen valmistellut sulle vastaknupin. Britannian Grand Prix on yksi pitkäaikaisimmista osakilpailuista tai Grand Prixistä, mitä on Formula 1 järjestetty ja 75 kertaa pidetty Grand Prix kyseisellä saarella, mutta Silverstone on nyt niistä ehkä kaikista tunnetuin, mutta kuinka monta eri rataa on ollut British Grand Prixissä aikojen saatossa? Eli Silverstonein lisäksi kuinka monta?
Mä sanon 5.
Ai. Virallisia F1-osakilpailuja, niin kun lasketaan, niin on 2. Brands Hatch ja Aintree. Brands Hatchille viimeksi ajettu F1-osakilpailu vuonna 86 meikäläisen kirjanpidon mukaan. Ja vielä 26 ja 27 vuosina ajettiin Brooklandsissa, mutta noin ei F1-sen virallisia Grand Prix-määritelmiä vielä luonnollisestikaan täytä. Pitkään on kurvailtu Briteissä. Ja kyllä täytyy nyt, tämä ei ole futisaiheinen podcasti, mutta kyllä täytyy sanoa, että meikäläinen oli enemmän Ferrarin miehiä kuin McLaren miehiä tuossa EM-futisfinaalissa. Entäs sä?
No kyllähän tuo nyt on ihan selkeä homma, että kumpaa joukkoa, että tuossa kannatetaan. Että itse on parikymmentä vuotta enemmän tai vähemmän kyllä ollut Italian puolella. Nyt tietysti viimeiset vuodet on vähän vähemmän seurattu tuota jalkapalloa, koska ei ki. Mutta oikein se osoitteeseen meni kyllä toi mitsku.
Joo, mutta ei puhuta me jalkapallosta sen enempää. Täytyy vaan sanoa, että muuten itse asiassa viime jakson vitsilopetus niin oli osu enemmän kuin nenä päähän. Mutta jos et tiedä, mistä puhutaan, niin kuuntele viime jakson lopetus, siellä saattaa olla eräs futisaiheinen vitsi. Mutta hypätään jakson ensimmäisen ajankohtaisen aiheeseen, ja en oikeastaan välttämättä yllätä ketään, mutta F1-kalenterissa taas jälleen kerran COVID-19-pandemian takia pieniä muutoksia, nimittäin Australian GP jää ajamatta jo toista vuotta peräkkäin. Australian GP:tähän, jos nyt en väärin muista, niin oli siirretty jo tällä kaudella. Tällä kaudella, mikä oli alun perin maaliskuussa tarkoitus ajaa, niin siirrettiin marraskuulle. Mutta nyt on ilmoitettu siis männä viikolla, että kyseistä osakilpailua ei tulla ajamaan tällä kaudella. Ja on vähän ennusmerkit viittaa myös siihen, että ei ainakaan kauden avausta nähdä myöskään 2022 Australiassa. Australiassa, nyt kysymys kuuluukin, niin mitä sä luulet, Keke, tuleeko jotain tilalle vai jääkö kalenteriin tyhjä aukko Australian kohdalla?
Kyllä mä uskon, että Formula 1 tai kisajärjestäjät ja organisaation vetäjät varmaan yrittää jotain toista rataa ehkä ottaa tuohon sitten paikalle, mutta onko se sitten Euroopan puolella vai olisi ehkä Amerikassa, en tiedä, tai mä en tiedä sitten mikä on esimerkiksi Malesian tilanne, onko siellä yhtään paremmat meiningit, mutta Australiassa tosiaan toi kahden viikon kakku, kun tulee maahan, niin vähän hankaloittaa kisan järjestämistä, eli 14 päivän karanteeni, niin se on siinä tosiaan ollut vähän syynä, että miksi se nyt jää pois, ja uskon myös vahvasti siihen, niin kuin mainitsit, että mahdollisesti myös ensi kaudella, niin ainakaan se aloitus, niin tuskinpa vaan tulee tuolla Australiassa olemaan, ja olisi ollut kyllä ihan siinä mielessä mielenkiintoista nähdä taas tuo Aussien kisa, koska viime kilpailusta on jo tovi vierähtänyt. Itselle tuo Aussien kisa ei koskaan kyllä mikään sellainen, ei, sanotaanko, että vähän puolittain värähtää, mutta ei se mikään sellainen lempikisa, mutta ei hyvä, mutta ei huonokaan. Mutta tosiaan tuossa niin kun Australian puolella niin rata on tehty niitä muutoksia, niin siinäkin mielessä olisi ollut ihan kiva nähdä, että tuoko ne sitä lisäjännitystä sitten kilpailuun, mutta toi nyt ainakin toistaiseksi antaa odottaa meitä penkkiurheilijoita ja ehkä jotain muitakin urheilijoita sitten ainakin formuloiden osalta.
Jos internetin keskustelupalstoja ja racefans.netti on uskominen, niin todennäköisesti myös tuo Japanin osakilpailu tullaan perumaan, koska siellä tilanne ja sääntely on lähes yhtä tiukkaa tai jopa tiukempaa kuin Australiassa. Sieltä oli joku MotoGP:nkin osakilpailu. Osakilpailu jo peruttu, niin mä luulisin, että myös toi Japani saa tosta kunnon kakun. Niin No, siinä on F1-organisaatiolla painimista, että mistä saadaan hyviä korvaavia kisoja tilalle, mutta tosiaan nythän ei ole pakko. Ihan pakko jokaista koloa täyttää, nimittäin se 15han se taisi olla ne TV-oikeuksien rajaja ollaan kyllä heittämällä siitä yli, ellei tuosta nyt lähde ihan kunnolla osakilpailu lähdetä perumaan, mutta niin, ei ole, mä oon sen monesti sanonut tässä podcastissa tällä kaudella, että ei ole ensimmäinen eikä viimeinen muutos varmasti, mitä kisakalenterissa tullaan näkemään, mutta niin, kyllä niin kuin olet vähän kantaa sieltä Australian, että ei paras, mutta ei huonoinkaan, niin kyllä mä oon samaa mieltä, että mieluusti tota osakilpailua kyllä katsoa kuin jotain muita kalenterissa, mutta eipä siitä varmaan sen enempää. Mennään sitten muutaman naksun verran synkempiin vesiin, nimittäin männän viikolla saatiin myös kuulla, että F1-legenda Carlos Reutemann menehtynyt 79 ikävuoden kohdalla, ja argentiinalaiskuljettaja, kova semmoinen, tunnettu erityisesti siitä, että ajoi myös F1-sarjan jälkeen niin rallia, ainakin meikäläisellä jäänyt nimi mieleen vahvasti nimenomaan sen takia, koska on aika usein tuolla meidän Discordin Ossin knuppiosiossa väläytelty. Mutta avaa se vähän, ei herra, no kun katselin milloin mies on ajanut, 72-82, niin teikäläinen käy kyllä silloin ollut kisoja katsomassa, mutta ehkä sulla vähän jonkinnäköistä ehkä parempaa tietoa herran urasta, niin avaa vähän, millaisesta herrasmiehestä oli kyse?
Joo, meikäläinen ei ollut kyllä edes pilkkeenä silmäkulmassa siinä vaiheessa, kun Roittamanen akan poika kurvaili tuolla formularadoilla menemään, mutta kyllä ainakin itselle niin kuin nimenä on jäänyt niin kuin vahvasti mieleen tuolta aikakaudelta, että se on tietysti muutama herrasmies, ketkä ehkä ansioidensa mukaan menee ehkä listalla korkeammalle kuin mikä Roittaman menee, mutta ehdottomasti kuuluu aikakauden niin kuin niihin, voi kai sanoa, ikonisimpiin hahmoihin. Ja kurvaili urallaan muun muassa Brabhamilla, Ferrarilla, Lootuksella yhden kauden ja sitten myös Williamsilla, ja Brabhamillakin muistaakseni taisi olla ensimmäiseen kisaan ajo ihan paalu paikalle, mutta voitto antoi sitten odottaa vähän pidemmän aikaa. Ferrarille mies tuli ehkä vähän jopa, voikaan sanoa, onnen kantamoisen kautta, että tuo Niki Laudan onnettomuuden jälkeen Nürburgringillä, niin Ferrari sitten päätti palkata niin kuin Reutemannin täyttämään sitten nämä laudan saappaat, kun mies alkoi käymään toipumisprosessia läpi, mutta ja tietysti jätti siinä vaiheessa tietysti Brabham-tallin taakkeen ja siirtyi tuonne Italian puolelle, mutta siihen kävi myös sellainen homma, että lauda sen verran itsepäisenä ukkona tekikin sen comebackin sitten huomattavasti odotettua aiemmin, ja silloinhan sai Clay Regazzoni sitten monosta siitä tallista, mutta pääsi kuitenkin ton kautta sitten Ferrarin puikkoihin ajelemaan useamman kauden, ja urat sitten päättyi sinne Williamsin rattiin. Ja mulla ei nyt siis, niin kuin sanoin jo, ei ole sitä ensikäden tietoa, koska en formuloita tietysti seurannut tuossa, mutta mulla on ainakin jäänyt sellainen kuva, että voisikaan sanoa, että sellainen oman tien kulkija ja persona tuossa lajissa, että tuossa oli niin kuin urankin vaiheilla viisas ja käski varmaan argentiinalaiseen tapaan niin vetää viikseen siellä, kun alettiin tallimääräyksiä, mutta Rottemannen niin sellaisiin peleihin lähtenyt mukaan. Ja jossain määrin tietysti, kun kulkee sitä omaa polkua, niin se saattaa ehkä viedä sitten, tai ei välttämättä aina ne suoritukset sitten, on niitä parhaita mahdollisia, koska tietysti se aiheuttaa aina sitten vähän ehkä kismaa tuolla tallin puolesta, kun kuitenkin on, vaikka onkin autourheilua, niin kuitenkin joukkueen laji, tai ainakin minä mielen sen joukkueen lajiksi, niin siinä tulee aina sellaista kädenvääntöä, mutta tietysti nopeimmillaan niin pystyy voittamaan kilpailuja ja äärettömän nopea, mutta sitten on taas se kolikon kääntöpuoli, että sitten seuraavaan kilpailuun niin voi olla, että menee niin kuin aivan plörinäksi, on niin kuin aivan, tai oli niin kuin aivan eri mies sitten ratissa, ja jotenkin mitä painettua sanaa tuossa vähän vilkuilin, niin aika herkkä kuljettaja. Ehkä vähän tulee mieleen nykyään kuljettajista ehkä Sebastian Vettel, että vaati sellaisen ympäristön, että oli hyvä olla, mutta sitten kun alkaa hommat menee niin kuin perseelleen, niin sitten se niin kuin näkyy aika hyvin tuloksissa, mutta ikoninen hahmo ja kuuluu tuohon 70-80-luvun kastiin vahvasti ja ehkä noiden tulosten perusteella ei kerro ehkä ihan sitä koko kuvaa, että olisi ollut varmasti, niin kuin sanoin, niin rahkeita jopa sinne mestaruuteen asti, mutta niin, se on se tie, mikä on viitoitettu, ja Carlos Reutemann kulki sen tien oman tiensä, ja oli tuossa jossain näin Guoten, minkä oli lausunut, ettei niinku, tai niistä lähtökohdista, mistä itse on tuolta Argentiinasta lähtenyt ja pääsi kuitenkin Formula 1 ajaan, niin ei kuitenkaan kadu sitä, mitä on saanut aikaansa, että vaikkei sitten niinku kruunautunutkaan sitten koskaan maailman mestaruuteen, mutta ei niinku tarvitse katsoa ainakaan taaksepäin, että on ylpeä ollut omista saavutuksistaan.
Joo, herralla vyöllään 146 kisastarttia, 12 osakilpailun voittoa, 45 podiumia, 6 paalupaikkaa, 6 nopeinta kierrosta, ja se mestaruus tosiaan 8-1 jäi Nelson Piquelle niin pisteen päähän mestaruudesta, ja oli vielä varmistamassa sitä mestaruutta, mutta on jo paalulle Las Vegasissa tuossa kauden päätöskisassa. Mutta sitten ei vaan jostain mystisestä syystä, niin kurva oli sitten 8. paalulta ja Piquet 5. ja pisteen erolla mestaruus Nelson pojalle Brabhamille, ja käänteen tekevää tuolla kaudella oli Alan Henry. Henryn haastattelussa aikanaan Reutemann sanonut, että kauden aikana niin Williamsilla vaihdettiin Michelinin renkaat Goodyearin kumeihin, niin Reutemann ties siinä vaiheessa, että tulee häviämään sen mestaruuden. Johti nimittäin sitä vielä parhaimmillaan 12 pisteellä kauden aika, mikä ton ajan pistelaskusysteemillä niin oli aika valtava ero. Ja, ajeli vielä 82, niin Keke Rosbergin tallikaverina muutaman kisan, mutta sitten siirtyi rallin puolelle vähän ajelemaan hetkeksi, ja sitten teki aika mittavan poliitikon uran muuta. Niin muun muassa Santa Feen kuvernööri, ja tota, jonka jälkeen ilmeisesti oliko kansallisessa senaatissa sitten vielä, teki melkein parinkymmenen vuoden siivun, niin tota, hommat jatku sitten politiikan parissa, mutta siinäpä ehkä Carlos Reutemannin saavutuksia, ja tota, kannattaa varmaan YouTubesta käydä jonkinnäköisiä koosteita tai muita katselemassa, sieltä varmasti niitä löytyy ja tota, alkaa ole sen verran ikää noilla, tota, noillakin 70-80-luvun mestareilla, että näitä muisteloita niin saadaan tässä tulevina vuosina varmasti tehdä muidenkin osalta. Mutta mennään me eteenpäin kevyitä multia Carlos Reutemannille ja tota, puhutaan vähän Silverstoneista ja mä oon tämmöisen pienen tietopaketin kasannut tota, liittyen ykköspuheenaiheeseen Silverstoneen liittyen, nimittäin sprintti-aika-ajo tullaan pitämään ensimmäistä kertaa siis, kuten tuossa insertissä jo jakson alussa mainitsin, niin Silverstoneissa, eli lyhykäisyydessään menee kutakuinkin näin, eli perjantaina ajetaan yhdet vapaat harjoitukset, ja perjantaina vapaiden harjoitusten jälkeen illalla ajetaan sitten sprintti, tai siis aika-ajot, tavalliseen tapaan, josta saadaan lähtöjärjestys sitten lauantain sprinttiin. Eli yhdet vapaat harjoitukset perjantaina, ja sitten ajetaan perjantaina aika-ajot. Lauantaina on vielä toiset vapaat harjoitukset, jonka jälkeen ajetaan sitten sprinttikisa. Ja sprinttikisa lähdetään tosiaan aika-ajojen lähtöjärjestyksessä, ja sitten sprintistä maalintulojärjestys on sitten tämä sunnuntain grande finaalen, eli osakilpailun sitten lähtöjärjestys. 100 kilometriä ajellaan, eli Silverstoneissa tarkoittanee 17 kierrosta. Sprinttikisan voittaja saa 3 pistettä, kakkonen 2 pistettä ja kolmas 1 pisteen. Muille jää vaan tuulehuhtoma perse käteen. Ja Silverstone on tosiaan ensimmäinen osakilpailu, missä tätä kokeillaan tänä kautena, ja on tarkoitus kokeilla myös Monzassa ja São Paulossa, Brasiliassa tämän kauden aikana. Ja tota, samat säännöt ja rangaistukset kuin normikilpailussa, että jos siellä tyttö völföilee, niin tota siitä sitten Michael Masi heiluttaa rankkutikkua. Tikkua, mikä saattaa esimerkiksi tuohon sunnuntain lähtöön, niin tuoda esimerkiksi lähtöruuturangaistuksia. Ja käsittääkseni Parc Fermé-sääntö on voimassa jo siis perjantaina, ettei voi rakentaa erikseen aika-ajoautoa, että muuttaa se sunnuntain tai lauantain sprinttiaikaa, joihin säädöt kohdalle ja sitten vielä kisaan. Eli tota, perjantaina mun mielestä Parc Fermé-sääntö on voimassa, mutta vapaa rengasvalinta sprinttikisaan. Ja tota, tarkoitus on varmaan vetää urku auki, ehkä se lauantain sprinttikisa. Ja tota, se mikä nyt yllättävän paljon kuljettajilta on tullut palautetta siitä, että tota, et se ei välttämättä ehkä kannata ottaa mitään riskiä tuossa lauantaina, et koska siinä on tietysti aina vaara, kun lähdet ohittelemaan ja tota, muuta siinä lauantaina, että jos sä spinnaat siellä ja muuta, päädyt hännän perälle, niin sunnuntaina sitten ne pisteiden saaminen on todella vaikea. Toi, no, voittaja saa sen 3 pistettä, 2, 2, 3, 1, mutta sekin tietysti, että jos sä trade-offaat, vaikka sä oot neljäntänä siinä sprinttikisassa lauantaina, niin onko sun järkevämpää seiftata se neljässä ja sä lähdet sillä sunnuntain kisaan, saavutat ehkä potentiaalisesti enemmän pisteitä siinä sunnuntaina kuin sen sijaan, että jos sulla käy joku kolari, mikä nyt ei ihan kaukaa ole heitetty välttämättä, niin tota, sulla jää sunnuntaina nollat käteen, ja tietysti jos sä kolaroit siinä lauantaina, niin sulla jää myös nollat käteen. Niin, tota, mut miltä keke, millä mielin sä odotat tätä sprinttikisaa nyt Silverstoneissa?
No kyllä on siinä mielessä hyvillä mielin, että tulee vähän niin kuin jotain erilaista. Niin kuin me ollaan aikaisemminkin tämän sprintin osalta niin kuin puitu tässä podcastissa, että ne hyvät, tai niin kuin tuskalletaan kokeilla uusia juttuja, mutta tota, toisaalta sitten ehkä vähän on silleen just pelko perseestä, että kun tässä on ehkä, no itsellä ei ole sellaista hirveätä haippia, mutta ehkä jollain osalla kansasta on, niin tota, ettei tästä tule sitten sellaista pannukakkua, että tässä niin kuin ajellaan vaan peräkanaa ja tämä ei niin kuin käytännössä muuta mitään. Mutta tota, muuten kyllä ihan ootan viikonloppua silleen innolla, että jos toi nyt olisikin sellainen, että saadaan paljon tapahtumia kilpailuun ja niin kuin mielenkiintoisia käänteitä, niin tota, voisi oikeasti niin kuin jatkossa sitten jalostaa tuota ideaa, että siinä mielessä hyvillä mielin. toisaalta siihen tietysti painaa myös se, että tässä nyt oli väli tuonne edelliseen kisaan jälkeen, että siellä alkaa jo ainakin meikäläisen kisahammasta jo pikkusen kolottaa, niin ihan mielenkiintoista, että Silverstoneissa on yleensä ollut ihan hyviä kilpailuja, ja toi jos nyt pieni ruikkaus vettä vaikka saataisiin, niin aina vaan paranee, mutta mä olin tuossa luin, että jotkut tallit ei välttämättä niin kuin jättäisi jotain treenejä ajamatta, että perusteli sitä sillä, että taisi olla tuon kytkimen kanssa vähän epävarmuutta, että sitä ei pystytä huoltamaan. Taitaa jäädä sitten osa ajoista ajamatta, niin mun mielestä toi on niin kuin pikkusen hälyttävä kyllä, että jos tämä niin kuin menee tavallaan niin kuin vähän väärää suuntaa, että se jengi jättää esimerkiksi perjantain treenejä ajamatta, niin se ei mun mielestä niin kuin ihan kauhean hyvä homma ole, mutta muuten kyllä ihan hyvillä mieli.
Jos muistan oikein tuon uutisen, on nimittäin lukenut samaisen, niin mun mielestä uhkaili boikotilla jopa sen takia, että nimenomaan noissa kulutusosat niin saa liikaa kilometrejä, mutta mun mielestä tuo ratkaisti jotenkin semmoisella kompromissilla, että noita tiettyjä osia niin sais ehkä huoltaa. Mutta tämä tulee ihan suoraan ulkomuistista, että voi olla että puhun ihan täysin paskaa. Paskaa, mutta se nyt ei ole meikäläiselle mitään uutta tässä podcastissa, mutta toivotaan, että saadaan kovat kilpailut, mutta mikä sun analyysi on tavallaan, mitkä kuljettajat, ketkä tallit tästä niin kuin ehkä sun mielestä eniten hyötyy tästä lauantain sprinttikisasta, että on mahdollisuus korotella niitä lähtöruutuja sitten siihen sunnuntain kisaa?
No kyllä mä uskoisin, että ehkä tuosta kärkitallien takaa, lasken siis itse kärkitalleiksi, niin kuin tietysti Mercedesen, Red Bullin, McLarenin, se ehkä tiukin kärki, että siitä niinku eteenpäin Ferrarilla, Alpinee, Aston Martinia, Alfa Romeota esimerkiksi, niin pystyy ottaa sitten ehkä vähän enemmän riskiä viikonlopun aikana ja sitten pedata sinne sunnuntaille sitten mahdollisesti parempia lähtöruutoja. Ja sitten olisiko esimerkiksi sellaiset kuljettajat, ketkä kisasuorituksissa niin kuin on verrattuna niin aikaa, joihin niin kisa sujuu paremmin, esimerkiksi Räikkönen, niin onko tämä niin sitten ehkä parempi niin kuin Räikköselle, että kun sunnuntaina kuitenkin ne vasta niin sanotusti pisteet jaetaan, niin se, että pystyisi lauantaina mahdollisesti vähän kontraamaan ja petraamaan sitä aikaa jo tulosta, niin se voi ehkä sataa sitten sellaiseen laariin. Mutta en mä usko, että toi niinku kärjen osalta niinku en näe, että siinä niinku ihan hirveän isoja muutoksia tulee mitenkään. Että kyllä se niinku Red Bull, Mercedes, McLaren, uskoisin, että se marssijärjestys, että siellä, sinne ei kyllä, mä en jaksa uskoa, että sinne niinku mitään muutoksia tulee, koska se on niinku kuitenkin sen verran huomattava se ero sitten näihin muihin talleihin. No, Ferrarilla on niitä välillä kulkee, välillä ei, mutta että se on vähän siinä kiikun kaaku, mutta niin, se nähdään sitten sunnuntaina tai viikonlopun aikana, että miten tuo tuosta etenee, että voihan olla tätä meikäläisen jauhanat on taas niinku tuttuun tyyliin ihan päin peristä.
Niin, sprintti-aikajoista, niin kyllä mä luulen, että just näin, mitä mainitsit, Räikkönen, ehkä joku Alonso, Vettel, vanhat kehäketut, joku Ricardo ehkä, riippuu miten se perjantain aikaa jo herralla sujuu ja niin, ehkä siellä on myös jotain talleja, jotka sitten ottaa entistä enemmän riskiä, voisi kuvitella joku Alfa Romeo muutenkin. Ei sinänsä ole välttämättä mitään menetettävää, kyllä siellä vedetään sukkasyylärissä toi sprintti aikaa jo lauantaina sitten maaliin, mutta se tietysti, niin no katsotaan, hei, mennään avoimin mielin, mutta kyllä tuossa ehkä ennakolta, niin mun mielestä pikkasen enemmän saisi olla porkkanaa ehkä, varsinkin tuonne kärkeen. No onhan noin pisteet tärkeät, niin kuin 3.2.1, joo. Mutta silleen, että niin ehkä snadisti porkkana, että mikä se olisi syy sitten täräyttää. Tietysti nyt lähtöruudun parantaminen, joo, mutta se, että ajetaan kumminkin, varmasti odotetaan varmaan aika pehmeätä rengasta tuohon. Mun mielestä tuossa ei tarvitse käydä edes varikolla ja vedetään urku auki tuossa, niin no hei, katsotaan miten tämä menee, ja sitten mun mielestä F1-organisaatio oli aika avoimin mieli siihen, että katsotaan tämän ekan jälkeen, että sitten me niin kuin muokataan sitä systeemiä siihen suuntaan, mihin tarvii. Tarvii, ettei vedetä näitä kolmea, että jos huomataan ekassa tota sprinttiaikaa, jossa tämä on ihan paskaa tämä systeemi, niin jatkettaisiin samalla vielä seuraavat, niin toivottavasti sitten osataan myös tehdä ne muutokset tarpeen mukaan, mutta kyllä täytyy sanoa, että on niin kuin sanoit, että alkaa kisahammasta jo vähän kolottaa, niin kyllä tämä siihen ekstra pienen viillon vetää tuohon hampaan juureen, että pääsee katselemaan tuon sprintti aika ajoin, mutta ajetaan myös normaali osakilpailu ja käytännössä normaalit aika-ajot nyt tietysti vaan perjantaina, mutta Silverstone, legendaarinen rata, Mercedeksen pyhättönä ollut aika pitkälti, vuodesta 2013 asti, kerran Vettelillä kävi vetää vähän suonta Ferrari 18, mutta muuten ollut kyllä Hamiltonin ja kerran Rosbergin valtakuntaa tämä Silverstone, mutta jonkinnäköistä pientä päivityspakettia on tulossa myös käsittääkseni Mercedekselle Silverstoneen, mutta mitä sä luulet, jatkuuko Red Bullin lentokeli vai ottaako Mercedes kontrollin taas esimerkiksi voittamalla Silverstoneen osakilpailu?
Joo, ja olihan siinä viime vuonna Verstappen pääsi narauttaa yhden voiton siitä välistä, kun ajettiin viime vuonna kaksi kisaa, mutta niin, Mercedeksen puoleltahan tietysti, mitä on noita uutisia lukenut, ne ollaan oltu vähän epäileviä sen suhteen, että tuoko ne mahdolliset päivitykset niin paljon sitä suorituskykyä, että pystyttäisiin haastamaan Red Bullia. No tietysti Mercedeksen tilanteessa niin kun se on ehkä ihan ymmärrettävää, että ei ihan hirveästi kannata tässä vaiheessa rummutella yhtään mitään päivityksiä, että onnistuuko ne tai ei. Ja että sitä psykologista peliä käydään ja ehkä kannattaakin just vähän vähätellä sitä päivityksiä onnistumista, mutta jos vertaa Itävaltaan, niin kaiken järjen mukaan pitäisi tämä niin kuin Silverstonein rata sopia paremmin Mercedekselle. Toki Red Bulli on ollut tällä kaudella hyvä oikeastaan jokaisella radalla, että se vaakakuppi voi olla edelleen Red Bullin puolella. Toivoisin kyllä, niin kuin, vaikka kyllä Mercedestä millään määrin kannata, enkä kumpaakaan heidän kuljettajaa, mutta että olisi ehkä naksun verran lähempänä Verstappenia ja Red Bullia, jotta saataisiin niin kuin oikeasti taas kilvan ajoa. Että tuossa niin kuin, esimerkiksi viime kilpailussakin, niin kyllähän siinä niin kuin näennäistä haastamista oli, mutta eihän siinä niin kuin ollut kahta sanaa, että kuka siellä niin kuin oikeasti sitä voitosta ajaa. Niin ihan senkin puolesta toivoa, että Mercedeksen päivityspaketit jossain määrin onnistuu ja eikä Verstappen niin kuin tavallaan pääsisi karkaamaan, koska kuitenkin toivo Verstappenin voittoa ja maailmanmestaruutta tässä tapauksessa, mutta kuitenkin se niin kuin kova kilvanajo on mun mielestä se, mikä niin kuin tuossa vaakakupissa enemmän paitaa kuin se, että mä haluaisin, että niin kuin Verstappen voittaa. Mutta niin, se on vielä iso kysymysmerkki, se Mercedeksen kunto. Ja viime vuonna oli just siinä varsinkin toisessa kilpailussa, niin renkaat oli se käänteen tekevä seikka, mikä sitten vähän Mercedeksellä maksoikin sitä voittoa ja pääsi Verstappen siinä sivaltamaan. Mutta niin, ja sitten tietysti Englannissa niin aina toi sää on se, mikä tuo myös sitä lisämaustetta yleensä tuonne kilpailuihin. Tänään kun kattelin sääennustetta, niin tämän tiedon mukaan pitäisi olla kai sellainen 20-25 astetta puolipilvistä ehkä, mutta niin kuin on moneen kertaan todettu, niin se varmin sääennuste on varmaan siinä vaiheessa, kun varikolla heittää käden sieltä tallista ulos ja katsoo, että sataako vai ei. Että noihin säätiedotuksiin ei kyllä tällä aikaikkunalla kyllä kannata ihan hirveästi luottaa, mutta niin, mielenkiintoinen rata kyseessä ja varmasti kyllä kaikille lajia seuraaville niin erittäinkin tuttuja. Täällä ensimmäinen kilpailu 1950 niin täräytettiin vähän erilaisella track layoutilla kuitenkin, mitä sitä nykypäivänä ajetaan. Ja niin, mielenkiintoisia, tai enpä tiedä mielenkiintoisia, mutta ainakin legendaarisia kurveja löytyy, kopsia ja vanha kunnon Maggots, Beckets ja ne, ketkä paikallista lähetystä Skylta tai tuleeko se BBC:ltä, en ole ihan varma, niin seuraa, niin ainakin tuo Maggots & Peggots tulee varmasti tutuksi niissä lähetyksissä. Ja tietysti hangarin suora, legendaarisia paikkoja formuloissa, mutta jäädään mielenkiinnolla odottaa, mitä Mercedes on saanut tehtaalla taiottua tätä kilpailua varten. Ja voin, ja siis tässä on myös se lisämauste tässä kilpailussa, käsittääkseni myös Silverstoneissa on paikan päälle niin kuin tulossa yleisöä samalla lailla kuin tuolla Itävallan Red Bull Ringillä. Ja en tiedä sitten painaako toi sunnuntain potkupallokilpailu sen verran, että lähtisikö sieltä ehkä brittifaneilta vähän enemmän möykkää vielä kuin normaalisti, mutta ainakin tähän mennessä, kun olet kisoja katsonut Silverstoneissa, niin kyllä se jengi on siellä niin kuin ihan satalasissa mukana, ja se tuo kyllä tosi paljon painoarvoa mun mielestä noihin kilpailuihin, kun se kuuluu yleisön kohdukset, ja se tuo sitä tunnelmaa myös kuljettajille ja kaikille, ketkä paikan päällä on.
Joo, lähtö suora myös tunnetaan nimellä Hamilton Straight nykyään, mutta sitä ennen on mutka nimeltä Vale, mutta toi ei käsittääkseni liity Valtteri Bottakseen toi radan osuus, mutta toivon, että jonkinnäköinen pikku sade ripsasi sieltä oikein sunnuntain kisaan. Miksei siihen sprinttiinkin? Se saatais muuten aika mielenkiintoinen, että jos sprinttikisassa sataisi, niin saatais sunnuntaille aika erikoinen lähtöjärjestys. Silloin ei tarvitsisi sunnuntainakaan mun puolesta sataa, mutta itse en usko siihen, että Mercedes tuolta kampeaisi itsensä Red Bullin edelle, vaikka käytännössä kotikisa onkin, mutta se mikä tulee, mitä me ollaan jo lupaillut tässä useammassa jaksossa, niin Silverstoneissa me tullaan kuulemaan sellainen uutinen, että George Russell, brittinuorukainen, niin sainataan Mercedeksen F1-talliin kaudesta 2022 eteenpäin, tai kaudelle 2002 ja siitä eteenpäin, niin pitäisikö me, oot sä samoilla linjoilla, vai pitäisikö meillä löydy joku pikku betsi tosta, että sähän, no, kerro, ootko se samoilla linjoilla? Kannattaako minun petsiä, jos minulla on sama hevonen?
Kyllä mä vähän uskon kyllä siihen, että kun tuli aika aikaisessa vaiheessa se George Russellin, taisi olla Williamsin puolelta itse asiassa se uutisointi, että jotain niin kuin tiedotetaan George Russellin liittyen. Että. Mutta mä oon nyt ihan vaan periaatteista eri mieltä. Eli vedän tuon teikäläisen lainin, että vaikka on väärässä, niin on silti eri mieltä. Niin saadaan jonkunlaista vetoa aikaan. Kerro vaan, mitä laitetaan panokseksi.
No mitähän se olisi panokseksi? Se olisi varmaan voitaisiin löydä tämmöinen, mikä meidän pitänyt jo hetken aikaa käydä tekemässä. Täräytetään tuonne varikolle kankaan päähän Vilanderin tiluksille ja kumpi häviää vedon, niin täräyttää siinä safkat ja huurteisen ja häviää ja luonnollisesti myös hoitaa varmaan ton ajamisen ehkäpä kyseiseen paikkaan. No siinä voisi olla tommoinen betsi, mikä nyt tuli ekana mieleen. Tulispa se varikonkin reissu samalla tehtyä ja sieltä saatais varmaan mukavia Formula 1 muisteluita. Siellä nimittäin sitä kaikennäköistä Formula 1 liittyvää tavaraa, muista Räikkösen ajohaalareita, kypärää, YMS ja kaikkea muuta löytyy. Niin olisiko siinä betsi idea?
No se voidaan ottaa otetaanko sille, että tämän vuoden aikana sitten niin käydään kankaan päässä morjastamassa keisaria ja siellä taitaa muuten meidän lätsäkin olla varmaan siellä paraatipaikalla. Olisiko viimeisimpien huhujen mukaan taitaa olla siinä Kimin kypärän heti yläpuolella jemmassa, niin käydään vaikka naksaseen siitä joku nimmari johonkin hattuun tai hanskaan.
Joo, se voisi olla. Se on kuulemma toisiksi suosituin sinne kyseisessä valikoimassa. Tämä nyt oli ihan vedetty Stetsonista. Mennään sillä ja tehdäänpäs meidän vetokisa. Eli meillä on shikanikkojen välillä vetokisa kauden aikana, missä me veikataan ne jokaista osakilpailua niin tässä, näissä jaksoissa. Niin paalupaikka, podiumia, kuka jää kymmenelle sijalle. Ja kauden päätettyä pisteet yhteen häviää ja se on ihan hirvittävän rangaistuksen. Ja kerro keke, mikä oli pistetilanne tai on tällä hetkellä, ja sitten saat päättää, vedätkö sinä vai minä rivin ensin?
Meikäläinen on mennyt kyllä noissa laskutilastoissa vähän jo mettää, että mä oon sen verran takamatkalla, mutta jos nyt oikein kuti pitää, niin 7-16 olisi tilanne ennen Silverstonen osakilpailua. Ja meikäläinen kiekasee tuosta rivin kyselemättä. Eli paalupaikalle ajaa Max Verstappen. Voittoon ajaa Britannian pieni suuri mies Lewis Hamilton. Kakkoseksi Max Verstappen. Kolmanneksi ajaa... mä teen vielä viime hetken vaihdoksen tuon riviin. Mä kolmanneksi ajaa Lando Norris. Ja kymmenes on Kimi Matias Räikkönen.
Ai saatana. Veit meikäläisen rivin melkeinpä kokonaisuudessaan. No, mä lähden tällaisella korottaa sua. Paalupaikka Max Verstappen. Voittaja Max Verstappen. Kakkossijalle kurvailee Valtteri Nastolan viitasusi parikella Bottas. Ja kolmannelle sijalle kurvailee Checo Perez. Ja kymppisijan valloittaa Fernando Alonso. Ja kyllä toi pistetilanne pitää tarkistaa, koska muistaakseni se on pikkasen enemmän kyllä. Mulla on joku muistikuva, että joku 19.8 tai joku tämmöinen. Pitää tarkistaa tuota edellisestä jaksosta, mutta päivitetään kirjanpito tuohon seuraavaan jaksoon numero 80 vetokisan osalta, mutta saatko rivin? Eli Verstappen, Bottas, Perez, Fernando Alonso.
Joo, kyllä se on tuohon muistiin kirjattu. Ja, joo, täytyy muistaa kyllä myös sekin, just niin kuin sanoit, niin tarkistaa, ettei tämä nyt lähde sitten vahingossakaan väärille urille, eikä kukaan pääse sitten vinoilemaan, että ukot ei osaa laskea. Tai osataan me laskea, mutta 10 vaan.
Niin. Aika tynkä jakso. Väliviikon vetäsy tällä kertaa, mutta ei vaan ole Formula 1 maailmassa kovin paljon ajankohtaisia aiheita, mutta saatiinpa nyt ainakin tämmönen rapiat 35 minuuttia tästä teille käärästyä, joten mennään kevyellä tällä kertaa. Voidaan ensi kerralla sitten painaa jotain pikkasen hevimpää, mutta oltaisiko me vitsilopetusta vailla valmiita?
No täräytäs urku auki.
Joo, tiedät varmaan tämmöisen italialais F1-kuljettajan, joka elee tuossa Alfa Romeon tallissa, Antonio Giovinazzi. Herra niinku ei ole, ehkä nautin niinku tavallaan median huomiota niin paljon. Ei oikein tiedetä muuta miehestä kuin, että on pitkä tukka ja italialaistausta. Ja, ei nyt ehkä parhaimpia kuljettajia gridillä, mutta mähän tuon Antonion pidemmältä ajalta jo on tuntenut. Antonilla on aika tärkeä rakas harrastus siis. Kuulostaa vähän oudolta, mutta linnut. Siis Antonilla on Italiassa oma lintu. Lintutarha ja en tiedä, ootko sä kuinka, oot sä ornitologimiehiä, mutta saatutko tietää, mitä Antonio sitten näille linnuilleensa syöttää?
No, ei oo käpyjä, en minä tiedä.
Italia! Jumala, tää oli ihan pohjat. Tää oli aivan pohjat. Nyt on kyllä ehkä... No, positiivista se, että tästä pohjamaksi ei hirveästi enää voi ehkä mennä. Tällä rahalla saa taas tällä kertaa tämmöstä. Toivottavasti Silverstone jälkeen sitten jotain muuta, mutta avoimin mielen kohti sprintti aikaajoja ja toivottavasti vähän ripsasee vettä ja meidän puolesta... Kaikki, mitä tarvitsette meihin liittyen, niin löytyy sivustolta www.shikani.fi. Ja kiitos anteeksi ja morbidelli!
Ciao!